Mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay keessatti dhukaasa dhaabinsa ofii labsuusaa wixata kaleessaa galgala ka beeksise yoo ta'u, paartiin duraan Tigraayin bulchaa ture waraana isaa waliin magaalaa Maqalee seenuun ibsamee jira. Dhimma kanarratti kan maddeen adda addaa irraa gabaafam jaalannee dhiyeessa.
Mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay keessatti dhukaasa dhaabinsa ofii labsuusaa wixata kaleessaa galgala kan beeksise yoo ta'u, paartiin duraan Tigraayin bulchaa ture waraana isaa waliin magaalaa Maqalee naaseenu jiraattonni simatanii jiru. Dhukaasa dhaabinsi sabaa himaa mootummaa irratti labsame kun battalumatti hojiirra akka oolu ibsameera. Kunis walitti bu'insa Tigraay keessatti baatilee 8 lakkoofsise sana booda. Dhukaasa dhaabinsi kun kan argame bulchiinsi yeroo kan Tigraay kan mootummaan federaalaa hundeessetu dhukaasa dhaabinsi ta'ee uummata kuma hedduu kanneen beelli isaan mudateef gargaarsi akka seenu gochuuf akka ta'e ibsamee jira. Bulchiinsi yeroo kan Tigraay kan hoogganaa turan Dr. Abrahaam Balaay gaaffii dhiyeessaniin maqaa uummata Tigraayiif uummata nagaa jaallatuun mootummaan federaalaa gara laafina namoomaan badiin kana caalu akka hin dhufne ittisuuf uummannis boqonnaa akka argatu gochuuf akkasumas qaama furmaataa ta'uuf dhukaase dhaabinsa gaafannaa jedhaniiru. Ibsi mootummaa kan sabaa himaa mootummaa irratti dhiyaate akka jedhutti dhukaasa dhaabinsi kun qonnaan bulaan lafa isaanii akka qotatan, gareeleen gargaarsaa lafa humni waraanaa hin jirreetti akka sosso'an gargaara. Dhukaasa dhaabinsi kunis baatiin qonnaa hanga xumuramutti akka turu kan ibse yoo ta'u, guyyaa kana xumurama garuu hin jenne. Itiyoophiyaa keessatti baatiin oomishaa guddichi hanga baatii fulbaanaatti tura. Gama kaaniin oduu gabaasaan AFP yookaan Ajaans Fraans Pires Jaansii Ayaana Finfinnee irraa Steve Miller waliin gaaffii deebii gaggeessan dhukaasi dhaabinsi kun labsamus garuu jedhe.
The activities that are underway to bring the major perpetrators or those the government.
Kanneen yakkamtoota ittiin jedhee mootummaan waamu seera duratti dhiyeessuu fi sochiin ta'u kan itti fufu ta'u mootummaan ibseera jedhe. Hunduu nagaa buusuuf akka hojjetu ta'uu baannaan dhukaasa dhaabinsa kana ajandaa dhoksaadhaaf kanneen oolchan ni jiru taanaan seera eegsisuun akka itti fufu ibsameera jedhe. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaa Maqalee qabatanii yeroo jiran kanatti dhukaasa dhaabinsa mootummaan Itiyoophiyaa labse kan ilaaleen ibsi kennan jiraa gaaffii jedhuuf oduu gabaasaan kun ennaa deebisu actuality 2.
Up to now there is no any reaction from TPLF. I hope some ideas or opinions or some point of.
Gama TPLF irraa waan jedhame hin jiru. Gara fuula duraatti akka yaadaatti akka ilaalchaatti yookaan waan tokkoon dhiyaachuu malaa jedheera. Loltoonni Eertiraa dhukaasa dhaabinsa kana fudhataniiru wanni jedhame jiraasa jedhuuf immoo mootummaan Itiyoophiyaa waa'ee loltoota Eertiraa kan jedhen qabu gama kaaniin mootummaan Eertiraas waan jedhen qabu jedhe. Gama kaaniin Reuters akka gabaasetti waraanni Eertiraa magaalaa Shiree keessa akka hin jirre namoonni ijaan argan kibxata har'aa ibsanii jiru jedheera. Namni ijaan arguusaa dubbatuu fi sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate akka jedhutti erga wiixata darbe galgalaa kaasee waraanni Eertiraa hin mul'anne. Jiraataa akka biraan immoo akka mirkaneessetti magaalaa Shiree keessaa waraanni Eertiraa lakkoofsaan guddaa baasanii gara magaalaa gara kaabaa tokkotti geessaniiru jedheera. Dubbihimtuun waajjira muummicha ministeeraa, dubbihimaan waraanaa akkasumas hoogganaan taask foorsii yeroo hatattamaa kan Tigraay irraa deebii akka kennan gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne ministiriin odeeffannoo Eertiraas akkasuma deebii hin laanne jedha Reuters gabaasasaan. Gama kaaniin dhaabbata nagaa kan Yuunaayitid Isteets keessatti qorataa waa'ee Afrikaa bahaa akka ta'an Aalii Verjii London irraa oduu gabaastuu VOA Keet Daawsaniif waa'ee dhukaasa dhaabinsa Itiyoophiyaa ilaalchiseennaa dubbatan humnootiin federaalaa magaalaa Maqalee keessaa ba'uun akkasumas mootummaan dhukaasa dhaabinsa labsuun wal waraansi guutummaatti dhaabbate jechuu mitii jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti walitti bu'iinsa baatii 8 Tigraay keessatti gaggeeffameen uummata 1,350 qarqara afaan beelaa irraan ga'ee jira. Kun waggootii darban 10 keessatti addunyaa irratti mul'ateen beeku jedha. Yuunaayitid Isteets, Aayerlaandii fi Biriteen wiixata darbe gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walgahii hatattamaa ifatti akka gaggeeffamu gaafatan Walgayin kunisi jimaata dhufu dura gaggeeffamuu mala. Mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduutti baatii sadaasa darbee kaasee wal waraansi ka jalqabame yoo ta'u lubbuu sibiilota kuma hedduu galaafatee kanneen miliyoona lama caalan manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqisiisee jira. Waraanni biyya ollaa ka Eertiraa fi bulchiisa naannoo Amaaraarraa mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaan walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatanii akka turanis gabaafameera.